Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
Že by to byla láska na první pohled z mojí strany, teda to absolutně ne.
My jsme spolu začali bydlet vlastně po 2,5, po 3 měsících. To bylo hrozný fofr.
Oba máme zkušenosti s pobytem v Anglii, kde se nám hodně líbily anglický cottage. Náš sen byl si vytvořit takovýhle místo i prostě pro společné bydlení. Než se nám narodila ta prvorozená dcera, tak jsme navštěvovali poradnu pro neplodné páry. Prognózy byly takové, že spolu mít děti nebudem. Po nějakém půl roce jsem pak zjistila, že jsem těhotná a startovala naše éra.
Éra miminek
dalších.
Jestli tím uvolněním, nebo tím klidem, nebo zaměřením na úplně jiné věci, od té doby už máme 3 děti.
Částečně pomohl ten dům, určitě.
Pod tlakem pravděpodobně všech okolností a různých dalších věcí se mnou zamotal svět a skončil jsem s mozkovou mrtvicí v nemocnici a to manželka byla podruhé těhotná a byla vlastně těsně před porodem.
Láska hory přenáší.
Lenka a Vojta Fukalovi jsou spolu už 25 let. Vyzařuje z nich pohoda, láska a vzájemné porozumění. Mají spokojenou rodinu, 3 děti a bydlí ve svém vysněném domě, který přestavili skoro od základu podle svých představ. Zažili spolu těžké chvíle i obrovský strach, když těsně před Lenčiným porodem Vojtu odvezli do nemocnice s mozkovou mrtvicí. S následky se potýká dodnes, ale těžkosti si nepřipouští. A s Lenkou si s pokorou a vděčností užívají každý den. Pojďme se vrátit několik let zpátky na samý začátek jejich vztahu.
Od začátku jsme spolupracovali v jedné kanceláři a manželka seděla o 2-3 stoly vedle. A já jsem vlastně poslal špatný e-mail na špatnou e-mailovou adresu, Lenka jako Lenka, ta jedna na recepci, ta druhá na financích. A zpátky přišel e-mail, že to určitě není ona, že to je někdo jiný.
A já podezřívám manžela, že nebylo to náhodou, že to poslal záměrně, chybně.
A no nicméně jsem poslal špatný e-mail, tak jsem se strašně omlouval do dalšího mailu, do zprávy a do jednoho toho mailu jsem požádal o večeři jako omluva a tím to vlastně celý začalo.
Já si pamatuju, že jsem skoro vůbec nic nemohla jíst. Já jsem měla úplně stažený žaludek.
Určitě jsem měla karpáčo. To si pamatuju tenkrát. Ta restaurace už tam bohužel není. V Kadaně na náměstí. A pak, co si oba dva pamatujeme, byla zima.
Bylo náledí.
Bylo náledí a já, protože jsem jako ty business boty, tak jsem se tam vlastně rozsekal skoro na chodníku. Úplně dobrý to nebylo, neměl jsem z toho nejlepší pocit. Jsem se tam sbíral.
Dojem.
Dojem asi jsem úplně nezanechal nejlepší, ale proto si pamatuju. Ty maily jsou schovaný, dokonce se mi před x lety podařilo ty maily poskládat do jedné knížky a dát tý manželce jako dárek. Takže dneska, kdyby někdo řekl, že no to už lidi nepamatujou, jak to vlastně bylo, tak my říkáme, tak my to máme v knižní podobě. A je to hezký.
Já jsem odepsala, vždycky se mi tam nakoupilo třeba 10-15 e-mailů a pak jsem odpověděla jedním. Do nějaký doby, právě do té večeře, kdy manžel měl připravených víc otázek, měl takový kartičky připravený na mě. Je hodně systematicky. A já z něj byla opravdu jako nervózní. A říkala jsem si, on je fakt divnej.
Já jsem vždycky říkal koše otázek, 4. Ten první je taková ta všeobecná, jak se máte, co děláte. Druhý je, co má ráda, barva, jídlo a tak. Třetí je trochu jako, jak si představuje budoucnost a dejme tomu nějaký děti a tak. A čtvrtá už je úplně naplno, jako jestli se vzít, nevzít a víra a takovéhle věci. No a ty 4 koše otázek nám trvaly několik měsíců, nám to vydrželo. Co si pamatuju, a to si vzpomínám oba dva, na jedné benzinové pumpě jsme strávili v autě rozhovorama nad těma 4 košema otázek a hromady hodin na začátku, než došlo k nějakému intimnějšímu zblížení, což bylo úžasné.
Říkala jsem si, jako jestli to myslí vážně, nebo to je legrace. Myslel to vážně, že by to byla láska na první pohled z mojí strany, teda to absolutně ne. Byl divný, měl divný řeči, divně koukal.
Divně vypadal.
Ale ne, bylo to čím dál tím víc příjemnější, musím říct potom. Já mám ráda výzvy, tak jsem si říkala, že za zkoušku na začátku nic nedám.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na dvojce.
My jsme spolu začali bydlet vlastně po 2,5, po 3 měsících. To bylo hrozný fofr. Právě jak už nám nebylo 20 v obou dvou, nějaký vztah už jsme měli za sebou. Já už jsem byl v tom rozhodném řízení, takže nějaká zkušenost už tam je a vlastně se to celý zrychlilo a zjednodušilo. Protože už jsme věděli, co nechceme.
Riskli jsme to.
Byl to byt 1-1 a vlastně ten byl jenom na chvíli. A říkali jsme si už v té době, že chceme zůstat teda na severu a že chceme domeček spolu.
Sen o vlastním domě začali Lenka s Vojtou rychle naplňovat. Naštěstí, možná díky dlouhým debatám, které doprovázely počátek jejich vztahu, měli hodně podobnou představu. A přesně na takový dům narazili.
Oba máme zkušenosti s pobytem v Anglii, kde se nám hodně líbily anglický cottage. Náš sen byl si vytvořit takovéhle místo i prostě pro společné bydlení a právě na to konto jsme obrovskou touhu tenhle starý dům, který byl vybydlený několik let, byla to taková ruina vlastně. Takže jsme šli po hlavě vlastně do toho.
A to tak rozhodně, že nejdřív zaplatili zálohu realitní kanceláři a pak si teprve pozvali statika, aby dům zkontroloval. Ten konstatoval, že dům je na zbourání. To je ale neodradilo.
Pár nocí jsme teda nespali, protože jsme pořád zvažovali, jestli nenecháme propadnout tu zálohu. Ale nakonec jsme to riskli a vlastně začínali jsme tak, že nám zbyly pouze obvodový kamenný zdi. Víme, že asi by bylo mnohem jednodušší to zbourat úplně celý a postavit komplet nový. Ale já jsem si chtěla opravdu ten dům udělat úplně přesně podle sebe.
To, že si pořídili dům, který byl sice splněným snem, ale zároveň vyžadoval náročnou rekonstrukci, Lence s Vojtou možná pomohlo ještě v něčem.
Než se nám narodila ta prvorozená dcera, tak jsme navštěvovali poradnu pro neplodné páry, protože jsme přes 2 roky vlastně nemohli přijít do jiného stavu. I po různých asistencích se nám nepodařilo otěhotnět. Prognózy byly takové, že vlastně spolu mít děti nebudem. Každopádně po nějakých 2,5 letech se nám podařilo otěhotnět a ve 3 měsících vlastně tomu miminku přestalo tlout srdíčko. A já musela na umělé přerušení a to byl konec světa. V tu dobu jsme právě začali zařizovat ty věci okolo toho domu a vlastně po nějakém půl roce jsem pak zjistila, že jsem těhotná a startovala naše éra.
Éra miminek
dalších. Miminek dalších, ano.
Jestli tím uvolněním nebo tím klidem nebo zaměřením na úplně jiné věci, to nevíme, nicméně od té doby už máme 3 děti přirozeně, bez jakýchkoliv problémů, jakýkoliv asistence a všechno běží tak, jak má.
Částečně pomohl ten dům, určitě. Ta manuální kreativní práce mě hrozně baví a naplňuje. Za prvý je to vidět, ten výsledek předělávky vlastně toho starého nábytku. A určitě mi pomáhá fyzická aktivita. Já jsem vlastně lektorkou Pilates. Máme za domem pár kroků les, takže my chodíme pravidelně do lesa na procházky. Je to strašně příjemný. A ta příroda prostě a ty děti.
Já mám své knížky, utíct můžu snadno. Uvědomuji si, že máme 3 úžasné děti. Kterákoliv návštěva přichází, tak vždycky říkají, tady je cítit taková ta ženská ruka. Že je to kouzelný a já říkám, no a to víc, než se zdá, to jako ženská ruka jsou takový ty kytky a takový ty hezký věci. A říkám, ne, tady ženská ruka jako i natura, ta fyzicky to ta ženská tady dělá, tady jak je vymalováno. To jsem je nemaloval já, ani ten zedník to nedělal, to dělala manželka. Já jsem při změně zaměstnání odjel na 3 měsíce do zahraničí, tak vlastně stavbu vedla manželka a měla to celý na starosti a koukala do těch plánů ona s tím malým dítětem, tak tu komunikaci mezi těma dodavatelama toho materiálu, tím zedníkem, co to dělá a tou projekční kanceláří, která to pro nás dělala, tak zajišťovala vlastně v tu dobu manželka.
Stavební dozor. A musím říct, že mě to vlastně bavilo hodně.
Ale to říkáme teď. V té situaci tenkrát to bylo fakt hrozně složitý. Já jsem měl takovou lehkou euforii s tím, že jdu do zahraničí jako pracovat, jakože si to užiju venku, tak samozřejmě stres z toho nebo tlak z toho, že se tam někde něco staví a já u toho bejt ani nemůžu. Vedle toho manželka s malým dítětem, s tou armádou těch chlapů kolem té stavby, který tu ženskou pekelně podceňují. A tenkrát jsme dokonce říkali, že si manželka vybrala špatný obor ekonomie, že měla dělat stavařinu, protože měla fakt dobrý nápady. A dokonce na konci té stavby ten zedník chodil za manželkou se ptát, jak by to asi možná udělala, aby se na to podívala, kdyby náhodou třeba měl lepší nápad než on. A to se stávalo naprosto běžně. No.
Tím, že to bylo splnění snu nás obou, manžel vlastně si to na nečisto vyzkoušel v tom prvním vztahu, nedokončil ten projekt celý, ani ten vztah, ani ten dům, tak to byla pro něj výzva prostě, aby to šlo znovu a líp.
Pod tlakem pravděpodobně všech okolností a různých dalších věcí se mnou zamotal svět a skončil jsem s mozkovou mrtvicí v nemocnici a to manželka byla podruhý těhotná a byla vlastně těsně před porodem. A pak už já si to moc nepamatuju.
Já si ji vlastně taky moc nepamatuju, protože právě tím, jak já už byla nastavená vlastně na ten porod, tak já to mám všechno v takový mlze, kde já jsem si vůbec nepřipouštěla, že by to mohlo dopadnout špatně. A ty prognózy ze začátku vůbec nebyly dobrý. Protože jak má manžel vlastně roztroušenou sklerózu a my jsme byli v uvozovkách zvyklí na to, že sem tam přišla nějaká ataka. A vždycky jsme jeli do Motola, tam dostal kapačky a během pár hodin...
Kortikoidy silný a to mi zatím vždycky pomohlo a nebyl jsem žádný jiný problém. Někdy po, protože jsem si píchal 12 let injekce, bioléčbu, dneska už farmacie umí tu roztroušenou sklerózu zařídit tak, aby to nemuselo dopadnout fatálně moc rychle, že prodlužuje se ten věk dožití. A já jsem vlastně s tím počítal, že se sem tam něco stane. Mně se stávalo někdy po těch injekcích, že jsem měl takový jako mírně epileptický záchvaty, takový mírný, těžší někdy. A tady jsme počítali s tím, že je to něco jako další epileptický záchvat, že jsem prostě udělal blbě. A já jsem si to moc nepamatoval, potom si jenom pamatuju, jak mě vezli v Chomutově nemocnicí a strašně zblízka v noci mě paní doktorka říká, že mám krvácení do mozku a že se rozhoduje, jestli bude operace nebo ne, se to nechá bejt a zjistí se postupem času, jak na tom vlastně jsem. Tam mi vlastně došlo, co se stalo. To, že mě dávali do sanitky jak hardrovýho panáka, to jsem si vzpomněl až později. A jenom jsem věděl, že vlastně cíl je co nejdřív být na nohách zpátky, protože jsem se musel dostat k tomu porodu. 14 dní na to manželka rodila a já jsem u toho porodu byl, dostal jsem se tam vlastně po svých.
Já jsem věděla, že to je zlý, že všechno může být úplně jinak. Ale to, že by to dopadlo úplně špatně, jsem si vůbec nepřipouštěla. Jo, já jsem prostě v tu dobu byla soustředěna na ten porod a na to, aby prostě jsme to zvládli společně a že to zvládnem. Já jsem se modlila, abych nezačala rodit v ten moment, kdy manžela v nemocnici vlastně ošetřovali a tak. Protože ta situace byla samozřejmě stresující hodně. Doma jsem ještě měla vlastně 2 a 3/4 letou dceru. Moje maminka přijela a říkala, že to vyřídí. Nicméně my jsme měli takovou jakoby představu, že manžel bude u porodu, že si to vlastně užijeme společně, ten zážitek. A nevím, asi psychosomatika, ten porod vlastně byl odsunutý o nějaký 2-3 týdny. Jsem vlastně rodila později, než jsem měla ten termín. A ten Toník, který se vlastně narodil, tak si prostě počkal, až táta bude v pořádku.
Při mozkové mrtvici, pokud to jde, tak se musíte hýbat co nejdřív. Já jsem měl cílovou stanici o 2 patra vejš. Neurologie je ve 2. patře a ve 4. patře je porodní sál. Takže já, když jsem mohl, tak jsem se odbelhal ke schodům a začal jsem chodit do toho 2. patra.
Trénovat.
A jednou se mi stalo, že jsem takhle sešel z toho tréninku, zpátky jsem přišel do toho pokoje, tam stala nějaká paní. A začala mě řvát hned ode dveří, jak je možný, že mám teď mít rehabilitace, že mám cvičit, takže není možné, abych si někde chodil po baráku, že jsem byl na cigáru nebo něco, a že to se nesmí a že si bude stěžovat. Tak... A že kde jsem byl? Tak jsem mi začal vysvětlovat, že jsem přišel z těch schodů od ty 2 patra, víš, ona mě chvilku koukala a říkám, no já mám manželku, která bude za chvilku rodit a já musím, prostě musím se rozchodit, rozhýbat tak, abych se k tomu porodu dostal. A ona mi v tu chvíli říká, aha, tak prosím vás, dávejte na sebe pozor a pojďte si lehnout a odpočívejte, co zvládnete.
Český rozhlas 2.
Láska hory přenáší.
Vojta, jen co se dal trochu do pořádku po mozkové mrtvici, nastoupil statečně zpátky do práce. Ale pak přece jenom musel trochu zvolnit a ještě si nějakou rehabilitaci dopřát. Navíc se jeho mozková příhoda bohužel neobešla bez trvalých následků.
krev, která se vyla do toho mozku, tak se v tom mozku udělala taková stvrdlina a ta se postupně rozpouštěla. A to postupné rozpouštění u mě zapříčinilo to, že mám pálení na celé levé straně těla. Je to stejné, jako když se spálíte horkou vodou, tak takhle mě pálí celá levá strana těla 24/7. Pálení je pořád, dokonce se rozšiřuje i do pravé strany těla. Má to svoje specifika, že třeba necítím na levý ruce teplou studenou vodu. Víme, že jsem o centimetr motoriky někde jinde, že třeba padají mi věci různě a tak.
Ale žiješ.
Mně vlastně nic není. Chodím každého čtvrt roku na kontrolu do Motola, tak tam zjistíte, že jsou na tom lidi mnohem, mnohem hůř.
Lenka s Vojtou se mají nesmírně rádi a jeden se od druhého učí. Přestože neochvějně věří, že všechno dobře dopadne, překážek museli překonat opravdu hodně.
Mě držel nad vodou vlastně ten náš vztah, který byl natolik silný, že jsem říkala, že to prostě společně zvládneme všechno.
To my jsme vlastně nepřenesli nad tím, že existuje něco jako progres, nějaký problém. O tom jsme ani nemluvili nikdy. To jsme tak prostě vůbec nebrali.
Manžel totiž po té mozkové mrtvici chodí na psychoterapii a tam s panem doktorem probírají to, co je vlastně uvnitř toho člověka. Já ho obdivuju za to, protože já strašně těžko vyjadřuju vlastně to, co cítím uvnitř. Vojta to umí úplně skvěle. Pomáhá ti to?
Pomáhá mi to. Po mozkové mrtvici přišlo to pálení, tak jsem na to dostal léky a ty léky můžou měnit osobnost. A proto jsem dostal papíry k terapeutovi, aby mě někdo někdy zkontroloval, jestli ty léky už nejsou náhodou moc. S tím ještě, že k tomu, že to pálení má nevýhodu toho, že jak je 24/7, tak vy vlastně jste permanentně pod tím tlakem té bolesti, neuropatická bolest. Hromadě lidí zná, vozíčkáři a tak. Jeden pán, který říkal, že to, že nemá obě nohy, jako blbý, ale že na to si zvykne, ale na to pálení, že se nezvykne. A to je složitý. A k tomu taky pan doktor jako přispívá a sem tam si mě kontroluje, jak jsem na tom, jestli to není těžší, než by se zdálo, protože není to jednoduchý. I to zasahuje do toho vztahu, že někdy se stává, že když stojíme s manželkou proti sobě a chceme se jako dotknout navzájem, tak ona mi vlastně sahá na tu levou pálivou stranu. Takže takový ty přirozený doteky někdy museli jsme se naučit, že to prostě někdy nemusí být úplně příjemný a že jsou jako přirozeně se dotknete ve vztahu navzájem. Tak to pálí prostě jako blázen. Třeba taková sprcha je naprostý peklo. Nemůžu chodit do bazénu a tak.
Vojta mě naučil to, že prostě i o těch nepříjemných věcech prostě člověk musí mluvit. A musí mluvit tak, aby ten druhý ho pochopil. Je prostě důležitý v tom vztahu mluvit. V průběhu času jsem se naučila, že prostě nemusím mít strach o tom mluvit, o těch vnitřních věcech i o těch nepříjemných. Spolu zvládneme úplně všechno. Dobrým i zlem.
Moje žena je anděl, protože ustále všechny ty věci okolo. Ta síla té osobnosti dohromady k tomu vztahu mě dává tu jistotu, že podle mě to bude všechno dobrý. Ne, že když se něco stane, tak. Ono se nic nestane totiž. Protože prostě to ustojíme oba dva dohromady. Máme ten vztah teďka 25 let a slýchám okolo sebe. No to po roce, po dvou, ten vztah, ta rutina, tak tohle vůbec nemám.
Tak určitě ta mozková mrtvice, ta rekonstrukce toho domu, ale bylo to sice nejtěžší, ale zároveň nás to přeneslo vlastně do toho stavu, ve kterém jsme teď, kdy ta síla té rodiny prostě je velikánská a já jsem za ní neskutečně vděčná. Každý ráno se budím s pocitem vděčnosti za to, že prostě můžeme být spolu, že máme krásný bydlení, který jsme si vysnili a je nám spolu dobře.
Buď s RS, s roztroušenou sklerozou, nebo s tou mrtvicí, jsme přeskládali ty životní hodnoty strašně rychle. A sem tam se nám stává, že o někom slyšíme, o nějakém páru. Hádají se kvůli hloupostem, tohle to jde úplně mimo nás, protože prostě jsme zažili, když přijde fakt bída na kozáky, ty těžší časy, tak ty malichernosti jdou úplně bokem.
Láska hory přenáší.
Proč to nevzdali a jak překonali těžké chvíle?
Možná je to i váš příběh.
To byl příběh Lenky a Vojty. Dokázali s důvěrou a statečností překonat spoustu překážek a zároveň si splnit své sny. A přitom si zůstat oporou i skvělými parťáky. Pojďme se teď na jejich vztah podívat s párovým poradcem Luciánem Kantorem.
Příběh Lenky a Vojty je učebnicovým příkladem hluboké a opravdové lásky. Roztroušená skleróza a mozková mrtvice, to jsou jen kulisy jako toho jejich strhujícího příběhu. Protože vlastně láska, ten vztah mezi nimi vznikaly postupně. Lenka sama řekla, že by to byla láska na první pohled, z mojí strany to absolutně ne. Oni stavili ten vztah na intimitě, v jazyce, tedy na společných, čím dál tím víc intimnějších informacích a plynule tak získávali vzájemnou důvěru a oporu. Na tom jejich příběhu se mi velmi líbila ta linka důvěry, toho bezpečí a té ukotvenosti. Když Lenka vlastně spočinula v tom vztahu, začaly do něj přicházet děti. A praxe mi ukazuje, že plození dětí se nemá tlačit, ale je potřeba vytvořit bezpečný prostor pro jejich příchod. Ten dům je nějakým společným projektem, který oni realizovali a hlavně je to tím ukotvením. Jo, vlastně tím pocitem toho hnízda, kam ty děti můžou přijít. Ve chvíli, kdy ten muž získá tu svoji jako vnitřní energii a sílu a žena může vedle něj spočinout, tak vlastně ty děti velmi často přijdou sami. Pozadí té roztroušené sklerozy a hlavně té mozkové mrtvice přináší do toho vztahu externí faktor nějaké terapie a vlastně v té terapii se Vojta naučil více se otvírat a zjišťoval, že to prohlubuje ten vztah. A tuhle tu dovednost on vlastně vnesl do toho vztahu s Lenkou a tím se ten vztah prohloubil. Ona, ta krize jako taková, vlastně je jenom milníkem. Krize je výzvou ke změně a ve chvíli, kdy pár překoná krizi, tak ten svůj vztah posune na vyšší vlastně úroveň toho prožívání toho svého spolubytí. Oba dva mají zaměřenost na společný cíl. Ve chvíli, kdy vy víte, co je pro vás důležité, tak si to nedůležité přestáváte do toho života pouštět a připadá vám to jako malichernost. Co mi tam velmi zaujalo a co také souvisí s tou intimitou, je to, že vlastně jak se ta intimita jich prohlubovala, ta vzájemnost a ten respekt, tak vlastně oni si museli vyjasnit i takové záležitosti, které jsou spontánní. Jo, ve chvíli, kdy ta Lenka má spontánní potřebu doteku, tak ji musí korigovat. A na druhé straně vlastně od toho Vojty musí přijít to přijmutí toho, že Lenka to nedělá schválně, když se ho dotkne. Že tu bolest mu nespůsobuje schválně, že to je jenom nedorozumění. A to je to, co myslím určuje tu hlubokou lásku, že ve chvíli, kdy se mi něco stane, tak první myšlenka moje je, to je asi nedorozumění, to není záměr.
Láska je pro mě stav, kdy můžu být sama sebou a ten druhý mě přijímá takovou, jaká jsem.
Pro mě to je bezpečí a jistota.
Hmm.
Nebo jistota toho bezpečí. Je úžasný to, že ať se děje okolo, co se děje, to doma je super. My nechceme někam cestovat, my jsme rádi doma, tyjo. Spolu. Jako spolu.
Jo, sem tam někam vyrazíme, ale o to
se
víc se nám vrací zpátky do toho našeho hnízda.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu Dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.